Na početku 2018. godine utisak koji veruje mnogi dele sa mnom je opšte beznađe sradno upakovano u niz dnevno-političkih događaja iz kojih bih ja izdvojio nekoliko. Najpre paljenje dela prve kragujevačke gimnazije, zatim nešto što bih ja nazvao trećim svetskim ratom oko lokalnih izbora u Beogradu na vodi, kao i alavo skroman pristup naših političara usrećitelja u naše ničim izazvane živote. Da sve ne bi bilo komplikovano i nejasno, reći ću na razumljiv način. Građani ove zemlje su u Rubikovoj kocki, gde se 54 kvadratića naizmenično rotiraju u cilju sklapanja, ali uvek jedna kockica nedostaje zbog fabričke greške. Paljenje prve kragujevačke gimnazije svakako je najtužniji događaj, usto je vrlo bezuman, ali sa vrlo realističnom osnovom. Naime, taj događaj oslikava sav besmisao sprege biznisa i kulture, jer je počinila čovjek koji je od vrlo uspešnog biznismena dogurao do čovjeka sa bolničkom dijagnozom, koji iz oče odluči da svoj finansijski gubitak kompenzuje paljenjem istorijskog arhiva jednog grada. Sve u senci dnevno političkih događaja u kojima se krojači naših života životinski bore oko toga da li treba da osvoje lokal ili republiku, rotirajući kadrove tako da svo članstvo bude na budžetu umjesto u zatvoru. Slažući Rubikon kocku koriste se reality metode koje zahtevaju svaki vid prostakluka i otkrivanje najnižih poriva. Primjer je najbolji govor jednog gradonačelnika iz vremena Mozarta, koji je čak otišao u crkvu čiji je ktitor sa sve petardama, vatrometom i harmonikama da kaže vernicima kako je alavost mana, te da je tako on zabranio da njegova slika se stavi među svece jer je svestan da nije svetac nego usrećitelj, a to nije isto.